VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94. Današnji gost v oddaji VIP je trenutno najglasnejši nevladnik v Sloveniji, Uroš Macerl. Uroš, najprej me zanima, kako zgleda tvoj vsak dan. Skrbiš za kmetijo, družino, pa še prostovoljsko delo za ekokrog uspeš vključiti. Verjetno je kje kak davek na to.
Ja, malo, če ne drugega, malo pod očnako, pa ne obrici, pa malo premalo otroka vidiš. Običajno že tam malo že spi zvečer, ko pridem v hišo. Ja, vse se prilagaja. Sin starejši tukaj več dela, pač vse smo navajen, tako je, kaj treba stisniti. Običajno so neka obdobja, ko je pač tako in dan je pa kratko.
Kmetija je kar precej velika, če prav vem.
Ja, mislim, da je skupaj sin starejši ima že svojo kmetijo, tako da skupaj obdelujeva preko 40 hektarov, mava 300 plemenskih ovc, pa neki konjev, pa ne 100 kokoši. Tako da ne manjka dela.
Zasledila sem, da te žalosti dejstvo, da se mora civilna družba organizirati in bdeti nad tem, kar se dogaja v državi in na nek način preprečevati inštitucijam, da bi škodovali ljudem.
Ja, drži. V bistvu, to, da se civilna družba mora organizirati, to se mi zdi logično. Civilna družba bi mogla biti organizirana. Ampak žalostno pa žalosti me pa to, da država to vidi kot neko zaviralko razvoja, ko je deliti civilno družbo, ki hoče sodelovati v postopkih kot neke ne bodi jih treba, ki delajo same probleme in poskušajo tudi za spremembami zakonodaje pač narediti vse, da se oteži delo civilni družbi, da bdi nad, kaj se dogaja na takih projektih, kako se izdaja okoljska dovoljenja, kako je večji dražji projekti, ki vplivajo na okolje, potekajo. Izdaja okoljskih dovolenj, kako se spreminja zakonodaje in vse skupaj. Vsaki tej pori te naše družbe bi nekako te aktivni državljani mogli biti prisotni. Ampak se jih na nek način na papirju se jih vključuje, v praksi se jim pa dejansko onemogoča najprej, da sploh stopijo zraven, po drugi strani se jih pa samo tukaj formalno da zraven, sicer pa se najde tako boriko postopek peljati, da nimajo nobene pravice oziroma moči vplivati na ključne stvari. In potem se zgodi to, kar se je zdaj zgodil pri vodi, kar pomeni, da se moramo državljani organizirati proti lastni državi oziroma proti lastni vladi, če tako rečemo.
Večkrat si povedal tudi, da v Sloveniji vlada provizija in ne vizija.
Ja, mislim, da bi vsaka vlada, vsaka država bi mogla imeti vizijo razvoja za dost let naprej. In v Sloveniji mislim, da nimamo rudnikov, nimamo nafte, nimamo nekih drugih bogastov, imamo pa res prečudovite gozdove, naravo, imamo vodo, imamo še mrske tazga, kar recimo lahko nam drugi samo zavidajo. In bi to mogli res dejansko varovati kot svoje največje nacionalno bogastvo. In seveda tudi v vizijo razvoja Slovenije bi mogle biti te stvari, bom rekel, še kako upete. Žal te vizije sploh ni. Jaz imam nek občutek, da je vsa vizija je to, kako čim bolj biti uslužen kapitalu, ki ponudi nekaj denarja. In glih karkoli bojo zahtevali, jim ustrešt. Ne pa imeti tukaj neke hrbtenice in neke odločnosti, v katero smer je treba jeti in pod katerimi pogoji. In brez neke take jasne vizije pač vlada provizija, kar pa je v zadnjih letih v Sloveniji zelo čutiti.
Ja, Uroš, da ne bova predolga, pet pesmi imaš na voljo, deva najprej prve dve poslušati. Kateri dve?
Ja, kar ne, lahko damo od Kreslina, recimo preko Drave, preko Mure, potem pa lahko damo pa še eno tujo, rečemo od Louis Armstronga, What the Wonderful World.
Sam, ki ga še vedno štorklja nosi. naše prek oceana, od zivelke do neba. I watch them grow.
much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Pozdravljeni nazaj v VIP-u. Danes je moj gost Uroš Macerl, najglasnejši nevladnik trenutno v Sloveniji. Uroš, pogleva malo v zgodovino. Ekokrog je nastal kot odgovor na Lafarge, ki je leta 2002 prevzel cementarno v Trbovljah in kot gorivo začel uporabljati sporni petrol koks, kasneje pa je dobil še dovoljenje za sežiganje nevarnih odpadkov. Več kot 10 let je trajala bitka. Kako je to zgledalo?
V bistvu je zelo izčrpljajoče, mukotrpno res. V bistvu, mi smo mi prvi zapravo od samega začetka v rokah vse dokumente, ki so dokazovali, da je njihovo okoljsko dovoljenje nezakonito, da zavajajo za podatki, da je cel postopek, po katerem se pelje pridobivanje njihovega IPPC dovoljenja napačen, da bi mogli jeti po postopku za nove naprave, ne za stare. Tako da in da jim je, bom rekel, politika na nek način pripravila eno tako ekskluzivno uslugo, ki se ne bi smela narediti. Drugo pa, kar seveda smo se pa zavedali, da so njihove obljube, kako so čisti, kako bo ta sežig odpadkov potekal za najboljšo razpoložljivo tehniko, kako meritve kažejo, da ni pravzaprav nobenih emisij iz njihovega dimnika, ki bi bile škodljive in tako naprej. Doživeli pa povsem nekaj drugega, videli, slikali, vohali, potem tudi na meritvah dokazovali, ki pa jih nekako uradnim meritvam niso hoteli dati. Mučno je bilo vse to zdržati tukaj let, ker si videl, da v bistvu, tako kot sem že zdaj rekel, lastna država deluje proti državljanom in jim ni mar ne za okolje, ne za zdravje ljudi, ampak v bistvu nekdo, ki ima neke politične veze, ki ima veliko denarja, je tukaj, vam rekel, mu je dovoljeno vse. Po drugi strani je ta tovarna imela izredno močen PR, plačan PR, najdražji, taka tovarna lahko zakup časopis, reklame kjerkoli, lahko vstopa v razne lokalne medije, si tam privošči plačane oglase, plačane reklame zase, tudi plačane intervjuje, ki jih najprej sami sebi napišajo, pa tako naprej. Časopis, ki je leta in leta prihajal na vse zasavske, vsako zasavsko družino, brezplačno iz strani Lafargea. Imeli so zelo drage in zvite odvetnike. Sistem v Sloveniji je žal tako postavljen, da tovarna sama sebi izbere izvajalca meritev in tudi tistega, ki naredi poročilo vplivih na okolje, ki naredi, kje je meja vplivnega območja. In potem pač ljudje, ki jih je ta država nekako šolala za to, da bi bili, lahko tem rečemo, cvet naroda in da bi delali dobre stvari za skupno dobro, so pripravljeni narediti izredno grde in umazane stvari, ki smo jih potem v teh 10 letih mogli premagovati.
Uroš, praviš, da si optimističen, da bo do 24. maja zbranih 40 tisoč podpisov, s katerimi boste lahko sprožili referendum za ohranitev voda. Kaj nas čaka, če ne dobite dovolj podpisov? Kaj lahko sledi?
Jaz zaenkrat ne razmišljam o tem, jaz mislim, da nam bo uspelo, ker zdaj v zadnjih dneh dobivamo veliko število podpisov, smo blizu, ampak kljub temu pozivam vse državljane, da se potrudijo dejansko, da grejo dati svoj glas na upravno enoto ali pa preko elektronskih podpisa. Zato, ker je naš namen zbrati višek podpisov, ker se ve, da nam bojo poskušali čim več teh glasov izvršiti, ker ne vem, bojo najdeli neko napako, neberljivo, karkoli že. Mi bi mogli preko 45 tisoč podpisov oddati in se trudimo, da to naredimo. Verjamem, da nam bo uspel. Na nek način vidim, da je to teh 40 tisoč overovnih podpisov za Slovenijo nek preizkus organiziranosti, sposobnosti organiziranosti civilne družbe. In to se mi zdi ena zelo pomembna stopnica in jaz verjamem, da nam bo to uspel. Drugo se mi pa zdi, da je pa izjemno in bistven in pa ključen trenutek bo pa seveda sam referendum, kjer se bo pa pokazala neka preizkus zrelosti države oziroma državljanov, naroda, lahko rečem. Moramo vedeti, da bo v tej kampanji ogromno zavajanja za nasprotne strani, kjer se bojo izjemno trudili, da bojo ljudi skregali, jih delili na naše, na vaše, na leve, na desne, na rdeče, na bele, na vse možnosti. ljudje bomo pa zdaj pokazali, a smo dovolj zreli, da znamo ugotoviti, kje je resnica, da znamo ugotoviti, kako pomembna je voda za nas, za naslednje generacije in predvsem to, ali bomo doživeli zadostno število ljudi, ki bo šlo na referendum. Dejstvo pa je, da se sigurno se bo datum za referendum bo postavljen v nek izjemno neugoden čas, verjetno že med počitnicami, poletnimi in tako naprej. In tu bo treba res nekako potrkati na vest vsakega državljana, da opravi to svojo državljansko pravico in dolžnost in možnost in na ta dan odide na referendum.
Jaz upam, da bo volilna disciplina državljanov tokrat res velika, držim pesti. Bindva imava pa še Uroš, še tri pesmi, katere tri bi slišal za konec?
Bemo Sava Šumi od Beko Maronu, pa lahko rečem, da bi kak Bruce Springsteen, The River. Istok Mlaka, recimo, da se naši politiki malo spomnejo, pa se malo pogledajo v ogledalo, bi dala recimo politik Gvido.
Super. Uroš, še enkrat najlepša hvala, ker si bil moj sogovornik.
Hvala za klic in možnost, da smo nagovorili tudi ljudi.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant and man, that was all she.
Tonight. ends us be. Сиза желим, дробних ствари, велико тебе, все скромне ствари.
Spominjam se Stekla si stran Brez slovesa Tako mlada še
Spominjam se Stekla si stran Brez slovesa Tako Lada še Savaš mi V očih se iskri Oprostil sem ti Zaradi drobnih stvari Potopi oči V moje oči In me zažgi Kot
Stekla si stran brez slovesa, tako mlada še.
Uido, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo, a že dolgo jo takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an znabet, da si že pozabo, da to Bogu za zaritju stoji toja rojst na vas. Od zmerem raci lepetov, an zmerem raci blodu, an prav vse si vjedu, an prav neč nisi znov. Dvije lijevi rak imel si, dvije lupej si samo škodu. Ni čudno vido, da glih v politiku si šel. Veš, jaz se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmiram pozno, samo eno sam partiju. An tu je tista, se vješ, partija od briškule. Kapiru sem, da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, lijevo-desne bel smeri. Malčk rdeči, an malčk bijeli, se pravi roza, univerzalni. Če je prohusto, znate bet, tud lila pik časti. Jaz vlasto sem en štronco, ti si pej politikratu, ti od zgora, jaz od spoda, vhamo naprej ta svijet. Eden služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, Jedan komandira, drugi more tiho be. U časniku sam brao da maste krv rijedi plaću. An čemaš puhnu red, se moreš dosti botu usret. Kar hor posjer jeste, dobimo mi od spoda u faču. Takvo jeblo od zmijaram, kej se čečlo u klamantat. Vješ, Guido, mlad politik, je glih tak ku mlado prese. Je mička nuštka zlad, haninan krzen par klobasc. Ma hitro polekačlo, koritu štalu nese. Zredi se, usmradi, a rata z njeha velik pravc. Ben, ah te, Guido, ti spotkačlo, med zajest več nima. Za kolje, kar je uštali, ano bije si na rampi. An prav jo, Guido, da bo ljetos strašno huda zima. Ej, zna bet, da tudi zatek mali pride cajt kolin.
VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94.